Бишкекте саат 15, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 20-декабрь, шаршемби. Күндүзгө эфирде мен Саур Абдумомунов алып барамын. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздун өзөктүү темалары: Бишкектин район аралык сот аткаруучулары НТС телеканалынын мүлкүн каттоого алышууда, юристтер процедура бүтсө, телерадиокомпания жабылып калышы мүмкүндүгүн айтышууда.
Сот аткаруучунун укугу кимге аны ответ хранениега бериш? Анан азыр ошол маселеси чечилип так калып атат. Если бизге ответ хранениега берсе, мүлк менен андан ары колдоно берсек болот.
АКШ БУУ'нун Иерусалим боюнча резолюциясына вето койду.
As we have previously said, we disagree with the US.
Биз мурда айткандай, Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таануу жана элчиликти көчүрүү боюнча АКШнын бир тараптуу чечими менен макул эмеспиз.
Мектеп окуучулары үчүн олимпиадалардын райондук баскычынын жыйынтыгы нааразычылыктар менен коштолууда, алдыда дагы башка темаларга токтолобуз. Адегенде соңку кабарларды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Бишкектин район аралык сот аткаруучулары НТС телеканалынын мүлкүн каттоого ала баштады. Бул тууралуу медиа мекеменин юристи Амантур Абдрахманов билдирди. Бүгүн түш ченде каналдын имаратына сот аткаруучулар менен прокуратура кызматкерлери барышкан. Алар 2 сааттай жабык эшик артында сүйлөштү.
Бул сот аткаруучунун укугу, бул азыр камакка алгандан кийин кимге ишенимдүү на ответственность, орусча айтканда, на ответственное хранение кимге берет, да? Бизге берсе, биз дальше иштей берсек болот. Бүгүнкү күндө биз пока сот аткаруучулар айта элек кимге берерин, а если башка бирөөлөргө жоопту кароого өткөрүп берсе, соответственно, биз ал мүлк менен колдонгонго укугубуз болбой калышы мүмкүн. Бул процедура бүткөндөн кийин мүмкүн телерадиокомпания жабылып да калышы мүмкүн.
Деди юрист Абдрахманов. 19-декабрда НТС телеканалынын имаратына сот аткаруучулар келип, эфирди токтотууну жана имараты жабууну талап кылышканын телеканалдын кызматкерлери билдиришкен болчу. Бишкектеги район аралык соттун аныктамасында Grexton Capital Ltd компаниясы менен Аянт ишканасы Дугер тарап, ал эми НТС телеканалы үчүнчү тарап болуп көрсөтүлгөн. Азырынча бул соттук териштирүү боюнча эч бир тарап так маалымат бере элек. НТСдин кызматкерлери телеканалдын эфири токтой электигин, азырынча окуянын кандай өнүгөрүн билбей турганын белгилешүүдө. Бул телеканал саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык экени айтылат. Бабановго каршы кылмыш иши ачылган, азыр ал чет өлкөдө. НТСде 100 ашуун кызматкер бар. Кыргызстандагы жарандык активисттер соттун чечими менен ири доого жыгылган журналисттер Нарнаев, Дина Маслова жана Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси экс-депутат Чолпон Жакупова үчүн 50 сом электрондук капчыгы аркылуу каражат топтой баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Адил Турдукулов кабарлады. Аларга башкы прокуратура быйыл жазында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин арнамасына шек келтирди деп сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүү боюнча 5 доо арыз берген. Бул соттошу коомчулукка заноза иши деген ат менен белгилүү. Аларга акча топтоо боюнча ЭЛСОМ номуру Азаттык чекит орг сайтында бар. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 21-декабрда Иерусалим боюнча чукул жыйынга чогулат. Чукул сессия араб жана мусулман өлкөлөрүнүн өтүнүчү менен чакырылды. Палестинанын улуттар уюмундагы элчиси Рият Мансурдун билдиргенине караганда, башкы ассамблея АКШ президенти Дональд Трампты Иерусалимде Израилдин борбору деп тааныган чечимин артка алууга чакырган резолюция үчүн добуш бермекчи. Бириккен улуттар уюмунун Крым автономиялык республикасында жана Севастополь шаарында адам укуктарынын абалы Украина резолюциясына Кыргызстан каршы добуш берди. Бул тууралуу Бириккен улуттар уюмунун жаңылыктар борбору кабарлады. 19-декабрда уюмдун башкы ассамблеясы кабыл алган резолюцияга 70 макул, 26 каршы, 76 арсар добуш берилген. Каршы болгон мамлекеттер арасында Кыргызстан, Орусия, Армения, Беларусь, Боливия, Казакстан, Куба, Тажикстан сыяктуу өлкөлөр бар. Резолюцияда башкы ассамблея аннексияланган Крымда адам укуктарынын тебеленишин, улутчулдук мүнөздөгү басмырлоону, орусиячыл көз караштагылардын үстөмдүгүн сындаган. Ошондой эле Орусиянын мыйзамдарынын орношу туура эместигин айтылат. Крымды Орусия 2014-жылы аннексиялап алган, референдум өтүп, аймакты Москва көзөмөлдөй баштаган. Украина бийлиги жана батыш мамлекеттери муну эл аралык эрежелерди бузуу катары сыпатташат. Бишкек Крымды Орусиянын аймагы катары расмий тааный элек. Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Жумабеков баштаган делегациянын учагы калың тумандан улам Ташкенттеги аэропортко коно албай бүгүн Самарканд шаарындагы аэропортко барды. Аларды жергиликтүү бийлик ылайыктуу тосуп алганын парламенттин басма сөз кызматынын башчысы Ибрайым Нуракын уулу фейсбукка жазды. Дастанбек Жумабеков жетектеген кыргызстандык делегациянын Өзбекстанга расмий сапары коңшу өлкө парламент төрагасынын чакыруусу менен бүгүн башталды. Пирамида телеканалына Аскат Алагөзов директор болуп дайындалды. Тийиштүү чечим 20 декабрда чыкканын Алагөзов Азаттык радиосуна билдирди. Ал буга чейин директордун орун басары эле. Каналдын мурдагы жетекчиси Нурзада Токтогулова кызматтан кетүү боюнча 18 декабрда арыз жазган, бирок себебин коомчулукка жарыялоону каалабай турганын белгилеген. Парламенттин жана мамлекеттик мекемелердин ишмердигин чагылдырган пирамида каналына мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду ээлик кылат. Түркмөнстандын Дашогуз шаарында өлкөнүн президенти Гурбангулы Бердимухаммедовдун китеби боюнча фильм тартылууда. Азаттыктын түркмөн кызматы билдиргенде, көркөм тасманы жаратууга жергиликтүү бюджеттик уюмдардын кызматкерлери жардам берип жатышат. Түркмөнстан Улуу Жибек жолунун жүрөгү аттуу кинофильмди тартуу иштери 2 апта мурун башталган. Жергиликтүү бийлик тасма тартууга көмөктөшүүгө мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерин мажбурлап жатканы да айтылууда. Баш тарткандарга чара көрүлүп, бир күнгө $11 ашуун айып пул салынып жатат деген маалыматтар бар. Сабыр.
Рахмат. Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктар жана жаңыланган маалыматтардын баары азаттык чекит орг сайтында. Эми болсо валюта курсу. Улуттук банктын расмий эсеби боюнча 1 АКШ доллары 69 сом 71 тыйын, евро 82 сом 30 тыйын, орус рублу 1 сом 18 тыйын.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болсун.
Самолет муну завордон кыйшайып келди.
Адам чагырып айтсам үстүнө пожарный келип суу чачып атат.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип.
Бирок эмес жолго кетсе өзүнүн эле сору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономикада структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине кабарлап коёлу.
Кыргызстан! Кыргызстан! Алдыңыз, алдыңыз.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узакан жылга сиреп салабыз.
Жыл жыйынтыгын чыгарган баяндар азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырыла баштады. Ошондой эле сиздер издөө деген биздин атайын көзөнөктөн былтыркы жылдын жыйынтыктарына да ачып салыштырсаңыз болот. Былтыркы жыл кандай жыйынтыкталган эле, ал эми быйылкы жыл кандай жыйынтыкталууда. Анда күндүн негизги темаларын өтөбүз. Бүгүн азаттыктын күн тартибинде Бишкектин район аралык сот аткаруучулары НТС телеканалынын айланасындагы мүлктү каттоого байланышкан окуясы болууда. Учурда сот аткаруучулары менен прокуратура кызматкерлери НТС медиа мекемесинде жетекчилик менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин азыр алардын телеканалдын телерадио компаниянын мүлкүн каттоого алышууда. Бул окуяга эртеден бери байкоо салып турган кабарчыбыз азыр эле мына келди. Кубанычбек Жолдошов, Кубаныч, эмне болуп атат акыркы, азыр акыркы жаңылыктардан бөлүшүп кетсеңер.
Рахмат. Биз азыр эле келдик НТС телеканалынын айланасындагы жагдай боюнча. Негизинен ал жерге сот аткаруу департаментинин өкүлдөрүнүн сырткары жагдайга байкоо салуу үчүн жогорку кеңештин айрым депутаттары дагы барып сот аткаруучуларга өздөрүнүн суроолорун беришти. Ошондой эле каналдын жетекчилигинин иш бөлмөсүндө сот аткаруучулар менен жетекчиликтин ортосунда бир топ бир канча саатка созулган сүйлөшүүлөр болду. Ал сүйлөшүүлөрдүн төркүнү, мазмуну бизге белгисиз бойдон калды. Бирок мына ошого карабастан телеканал азыркы учурда кадимки режимде иш алып барып жатат. Негизинен ошол өздөрүнүн телеканалынын айланасындагы түзүлгөн кырдаалга байланыштуу видео материалдарды даярдап берип жатышат журналисттер. Бирок көпчүлүгү ошол сот аткаруу департаментинин мындан аркы кадамдары кандай болот жана кандай чечимдер кабыл алынат деген бир кабатыр ойлор менен негизинен күтүп турушат. Биз ошо сот аткаруу департаментинин өкүлдөрүнө да кайрылдык. Эмне себептен мындай тез арада жана шашылыш мындай кадамдар болуп жаткандыгы жөнүндө. Бирок аталган сот департаментинин өкүлдөрү иш аракеттер толук аягына чыкмай сайын расмий түрдө комментарий берилбей тургандыгын белгилешти.
Сиз ошол компанияга жанагы ошол доогер болуп аткан компаниянын өкүлүнө бүгүн жолуга алдыңызбы?
Тилекке каршы бүгүн ошо сот аткаруу департаментинин өкүлдөрү менен кечээ келген мына ошол доогер тараптын өкүлү бүгүн болгон жок. Бүгүн негизинен сот департаментинин өкүлдөрү гана болушту.
Ишин токтотуп коюшу мүмкүн деп юристтер жана айтып кетти эле түз эфир учурунда, азаттыктагы түз эфирди алып көрсөттү. Ошондо ошол эмнени билдирет ал? Токтотуп да коюшу мүмкүн экен ишин. Канчалык
бул
бейрасмий
маалыматтар боюнча гана ошентип айтылып атат, бирок сот аткаруу департаменти болсоң алар ошо мүлктүн телеканалдын мүлкүнүн жок болуп кетпеш үчүн мыйзамга ылайык гана иш алып барып жатышкандыгын, алар ошо жоопту сактоого кайсы бир тарапка катталып бүткөндөн кийин гана өткөзүп бере тургандыгын айтып атат. Бирок кимге өткөзүп берери азырынча белгисиз. Мына ошол телеканалдын техникалык жабдуулары, имараты баардыгы катталып бүткөндөн кийин гана бул маселе чечилет экен. Бирок бул жерде дагы бир маселе бар экен. Жогорку кеңештин депутаты Алтынай Өмүрбекова келип айтты, аталган имарат жана ошо телеканалдын мүлкү деп эсептелинген бүт каражаттар каражаттарга башка дагы бир менчик ээлеринин ээлиги бар экендиги жөнүндө. Мындай учурда сот аткаруу департаменти баардык иштер териштирилип бүткөндөн кийин гана аларды каттап, анан бөгөт коюу чараларын киргизиш керектигин белгилеп атат. Себеби дегенде бул жерде ошо баш мыйзамдын негизги беренесиндеги ошо менчик укугу кол тийгиз деген талап принцип бар эмеспи? Мына ошол жагдайдан алып караганда силер кайсы негизинен жабдууларга эмнеге доомат кылып атсаңар ошол нерсени ачыктап документ жүзүндө көргөзүп бергиле деген талапка жооп бере алышкан жок деп айтты депутат Алтынай Өмүрбекова. Мына ошонун учурунда азыркы учурда сүйлөшүүлөр тыныгуу абалына келгени белгиленди. Бирок кандайдыр бир тараптар бир жыйынтыкка келгени эч кимге белгисиз бойдон калып турат да.
Рахмат. Кубанычбек Жолдошов да кечки азаттыкта кененирээк айтып берет. Эскертип кетсек, 19 декабрда НТС телеканалынын имаратына сот аткаруучулар келип эфирди токтотууну жана имаратты жабууну талап кылышканын телеканал кызматкерлери билдиришкен. Кийин видео дагы азаттыктын сайтына жарыяланган. Деги эле ушул НТС теле радио компаниясынын айланасындагы окуялар четинен улам жаңыланып азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылды. Дагы бир окуяга бүгүн азаттык орун берет кечки уктуруусунда. Бирок чейин азыр биз ушул кабарчыбыз Айгерим Акылбекова өз серебин алган темага токтололу. Бул Кыргызстанда мектеп олимпиадаларын мектеп окуучуларынын олимпиадасынын билим олимпиадасынын жыйынтыгы, райондук баскычтагы жыйынтыгы тууралуу сөз кылабыз. Тагыраагы азыр бул жыйынтыктарга нааразы болгондор дагы чыгып атыптыр. Айрымдарын кабарчыбыз угуп келди. Айгерим азыр студияда. Айгерим, эмне кимдер нааразы болуп атышат? Жана алар жанакы алдыңкы эле орундарда болуп атат да?
Чоң рахмат Сабыр.
Азыр жыйынтыкталды э?
Жок, азыр ушул тапта жыйынтыкталып атса керек. Саат 3:00 жыйынтык илинмек эле. Мен азыр буга дейре барып шаардан мектептердин биринде болуп ушул республикалык олимпиаданын экинчи баскычына күбө болуп келдим. Бүгүн экинчи туру өтүп жатат. Сиз жогоруда айтып өткөндөй эле ушул жалпы эле мектеп республикалык эмес, бул райондук олимпиада. Эскерте кетчү нерсе,
бул республикалык өзү Кыргызстандагы олимпиада,
райондук олимпиада. Себеби бул 4 баскычтан турат олимпиада. Биринчи өзүлөрүн мектептеринде азыр райондук мектептер арасында ат салышып атышат. Андан кийин эле облус деңгээлинде мөөрөтө алышат. Анан алдыңкы орунга ээ болгон окуучулар арасында шаардык деңгээлде олимпиада, анан барып республикалык олимпиада болмокчу. Бүгүн мына ушул эки эле күн болуп ушул райондук олимпиада башталалар замат эле дароо ушул социалдык тармактарда нааразычылыктар дагы адаттагы эле күчөдү. Себеби буга дейре деле биз билебиз, ушу мектеп олимпиадасында алдыңкы орундар сатылып кетти деген ата энелер да, окуучулар дагы түгүл болуп келген. Мен ушул окуучулардын өзүн кепке тартуу үчүн шаардан мектептердин бирине барып күбө болуп келдим эле. Эмесе азыр Перизат аттуу окуучуну угуп алсак.
Мурдагы жылы деле олимпиадага биз келгенде биринчи орунду мектептин окуучусу алган. Жыл сайын эле ошондой болот, мектептин окуучусу алат.
А быйыл кандай болот деп ойлойсуң?
Быйыл деле ошондой эле болот болуш керек.
Алар айтып атат, эң күчтүү бала алгандар ушундай 30 суроого тең туура жооп бергендер, аны бир ой кетип кайра күчтүү алды биз көрөбүз деп.
Перизат айтымында ушул нааразы болуп ушул туура жооп бергендерине карабай биздин балдарыбызды эсептебей койгон деген дагы башка мектептин окуучулары бар экен. Анан Перизаттан эле суроо салып бир аз эле жылганда эле дагы бир ата энеге туш болдум. Ал өзүнүн кызын ушул тизмеден көрбөй калганына нааразы болуп анан комиссиянын жыйынтыгын күтүп жаткан экен.
Балыбыз даже фамилияңыз жок, а биз эле экенбиз десек жок, биздин школдун ушул эле предмет менен келген 10-чу классыныкы да жок болот кыздык, потому что мен өзүм 3 жыл мурун председатель комиссии болгон болсо мен баарын билем, мен өзүм английский мугалим, кандидат наук болгон, анан что-то я почувствовал тумабай баланын участие планы болуп кеткен, бирок кайра суранып келдим, келсем эле уже баягы кызым кирип эметсе эле так высокий балл экен да мунуку 26 эмес 27 балл болот кызымдыкы.
Атын атагысы келбеген атынын айтымында анын кызы 27 балл алып, бирок өзүнүн аты жөнүн тизмеден таппай калган. Ал эми ушул тизмеде көрсөтүлгөн эң жогорку балл 26 балл болуп турат. Демек менин кызым андан да жогорку балл алган экен деп. Бул эми баягы райондук олимпиадада бир эле мектепте болуп жаткан көрүнүш. Жалпы жөнүнөн эске сала турган болсок, Билим берүү министрлиги быйыл өзгөчө чараларды көрүп, ушул билим эми олимпиадалар олимпиаданы өзүн көзөмөлгө алып, мисалы башка бир өзгөртүүлөрдү киргизген эле, маселен мындан ары же болбосо быйылкы олимпиадага эми Билим берүү министрлиги эмес атайын тендер негизинде бул жеке компаниялар, уткан компания суроолорду түзмөк болчу. Мындан сырткары былтыр биринчи орунду алган 10-чу класстын окуучулары бул республикалык олимпиадада, быйыл дароо республикалык олимпиадага катышмак. Ошондой эле учурда баягы шаардык олимпиададагы биринчи эле орун эмес, экинчи, үчүнчү орун алган 3 орунду тең бул республикалык олимпиадага катышат деген тыянактарды чыгарышкан. Себеби буга дагы буга чейин биздин адистер да айтып кетти эле, адам факторун эске алып анан ушул нааразычылыктарды эске алып ушундай кадамга барып атабыз деп. Ал эми апелляциялык комиссияга азыр канча арыз түшкөн, анан ал арыздар кандай каралып жатат, лекке каршы бизде мүмкүнчүлүк болгон жок, себеби азыр олимпиада мен буга чейин айтып жаткандай жүрүп жатат. Азаттыктын кечки берүүлөрүндө дагы ушул быйылкы олимпиаданын өзгөчөлүктөрү туурасында дагы кененирээк кеп салмакчыбыз.
Бир артыкчылык, эгер бул республикалык бул окуучулардын арасында олимпиаданын жеңүүчү болсо, каалаган вузга, жогорку окуу жайга акысыз эле экзаменсиз эле кире алат.
Ооба, туптура.
Рахмат Айгерим Акылбекова болду биздин студияда. 15:17 өттү эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкектин райондор аралык сот аткаруучулары НТС телерадиокомпаниясынын мүлкүн каттоого ала баштады. Ири доого жыгылган журналисттер Нарынаев, Дина Маслова жана экс-депутат Чолпон Жакуповага жарандык активисттер каражат топтой баштады. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 21 декабрда Иерусалим боюнча чукул жыйынга чогулат. Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Жумабеков Өзбекстанга расмий иш сапары менен кетти. Түркмөнстандын Дашогуз шаарында өлкөнүн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун китеби боюнча фильм тартылууда. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Эл аралык темага токтолобуз. Кошмо Штаттар Иерусалимди Израилдин баш кааласы катары тааныган чечимди жокко чыгарууну караган улуттар уюмунун резолюциясына вето койду. Египет даярдаган резолюция долбоорун Коопсуздук кеңешинин курамындагы 14 мамлекет колдоду. Теманы кабарчыбыз Элиза Кененбаева улантат.
Кошмо Штаттар бул резолюция долбооруна вето коюуру баарына маалым болсо да, араб мамлекеттери бул добуш берүү менен көп өлкөлөр, анын ичинде Американын өнөктөштөрү саналган Британия, Франция жана Жапония да Трамптын чечимине каршы экенин көрсөтүүнү каалашты. АКШнын улуттар уюмундагы туруктуу элчиси Никки Хейли Коопсуздук кеңешинин резолюциясын кемсинтүү деп атады.
What we witnessed here today in the Security Council.
Биз Коопсуздук кеңешинде күбө болуп жаткан окуя бул кемсинтүү жана ал эч качан унутулбайт. Бул улуттар уюму Израиль Палестин жаңжалын чечүүгө пайдасын тийгизбестен, тескерисинче зыянын тийгизип жатканынын мисалы.
Деген Никки Хейли Кошмо Штаттар өз элчилигин кайда жайгаштырууну өзү билерин кошумчалады. Ал АКШ соңку 6 жыл ичинде биринчи жолу койгон вето Американын суверенитетин коргоо үчүн жасалганын билдирди. Добуш берүүгө көрсөтүлгөн документте Трамптын Иерусалим боюнча билдирүүсү терең өкүнүчтү жаратканы жазылган. АКШ президенти Дональд Трамп 6 декабрда жасаган билдирүүсүндө Вашингтондун Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таанып, элчиликти Тель-Авивден ал жака көчүрүү чечимин жарыялаган. Трамптын бул жарыясына жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттер дагы нааразычылыгын билдиришкен. Атургай өткөн аптада Стамбулда уюштурулган Ислам кызматташтык уюмунун саммитинде Израилди Палестинанын баш калаасы деп таануу чакырык айтылган. Иерусалим боюнча Вашингтондун чечимин АКШтын Евробиримдиктеги өнөктөштөрү да айыпташып, ал тынчтык жараянды татаалдаштыра турганын белгилешкен. Британиянын улуттар уюмундагы элчиси Матио Рикпроф өз өлкөсүнүн чечимин дагы бир жолу кайталады.
As we have previously said, we disagree with the US.
Биз мурда айткандай, Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таануу жана элчиликти көчүрүү боюнча АКШнын бир тараптуу чечими менен макул эмеспиз. Бул чөлкөмдөгү соңку окуялар көрсөткөндөй, мындай чечимдер бул аймакка тынчтык алып келбейт. Британиянын элчилиги Тель-Авивде жайгашкан жана биз аны көчүрүүнү пландаган жокпуз.
And we have no plans to move it.
Трамп өз чечимин реалдуулукту таануу деп түшүндүргөн. Израилдин лидери Биньямин Нетаньяху Трамптын бул чечимин кубаттап, башка мамлекеттерди дагы Вашингтондун жолун жолдоого чакырган эле. 18 декабрдагы добуш берүүнүн алдында улуттар уюмундагы Израилдин элчиси Дани Данон Иерусалим түбөлүк Израилдин баш калаасы бойдон кала берээрин айтты.
They can vote on this issue.
Алар бул суроо боюнча кайра-кайра добуш берсе болот. 100 жолу добуш берсе да, бул нерсе Иерусалим Израилдин түбөлүк баш калаасы болгонун жана ар дайым боло берерин көрсөткөн фактты эч өзгөртпөйт.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху резолюцияга вето койгону үчүн Ники Хейлиге өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу ыраазычылык билдирди. Иерусалимдин макамы Израиль-Палестина жаңжалынын эң таалуу маселеси. Палестиндер Иерусалимдин чыгышын өздөрүнүн болочок мамлекетинин борбору катары көрүшөт. Ал жерде азыр 200 миңдей палестин жашайт. Чыгыш Иерусалимди 1967 жылкы кыска согушта ээлеп алган Израиль болсо, мусулмандардын, христиандардын, жөөттөрдүн да ыйык жайлары жайгашкан шаарды 1948 жылы мамлекет болуп түзүлгөндөн тартып эле өзүнүн жана жөөт калкынын байыркы борбору деп эсептейт. Өлкөнүн мамлекеттик институттарынын баарынын кеңселери да ушул шаарда орно чогалган. Бирок эл аралык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагына Израилдин суверенитетин тааныган эмес жана дүйнө өлкөлөрүнүн элчиликтери Тель-Авивде жайгашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Азаттыктын студиясына өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюмунун өкүлдөрү Дилбара Максимбекованы жана Асыл Усманалиеван чакырам. Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Угармандардын эсине салып кетсем, жакында эле Бишкекте медиаторлордун же болсо кыргызча данакерлердин даярдоо боюнча атайын окуу өтүптүр, тренинг болуптур. Биздин сөз ушул данакерлик, медиатордук жөнүндө болот. Жакында ушул мыйзам да кабыл алынган. Анда алгачкы суроо өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюмунун кеңешчиси Дилбара айым көрсөк. Дилбара айым, айтсаңыз, ушул окутуу кандай өт, канча адам катышты, эмнелерди үйрөнүштү?
Башындан айтайын дедим эле, бул биздин мыйзам боюнча медиатор болуу үчүн бир топ талаптар көрсөтүлгөн. Ошонун ичинде кошумча медиация боюнча билими болуш керек ушул медиатордон. Ошон үчүн биз жакында 11 декабрдан 15 декабрга чейин Европа реконструкциялы жана өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында биздин уюм айтылуу айтайын медиаторлорду даярдоонун негизги курсу өткөрдү. Окуу курсу акысыз болду. Кыргызстанда азыр медиаторлор жетишпейт. Себеби бул жаңы институт, анан бул медиатордун окуу курсу кымбат. Ошондуктан эл аралык уюмдар акысыз окуу курсуна жардам берип жатат.
Канча адам катышты? Кайсыл аймактардан келишти?
Бул курстун катышуучулары түндүк региондордон келиш кен бул Чүй, Ысык Куул областы, Нарын областы жана Талас областы катышкандар. Эки топ окуду 12 кишиден, бардыгы 24 катышуучу болду. Бул курсту тажрыйбалуу эл аралык деңгээлдеги медиаторлор өткөрүштү. Бул медиаторлор Белоруссиядан келишти. Тренинг өткөргөндө бул медиация эмне деген, анан бул медиацияны кандай өткөрүш керек, медиациянын кандай инструменттер бар, кандай жыйынтыгында эмне болот, коммуникация боюнча, конфликтология боюнча ушундай маалыматтар берип, анан практикалык түрдө бул тренинг өткөрүлгөн.
Жакында эле медиация боюнча мыйзам кабыл алынып, ал мыйзам качан күчүнө кирет эле? мыйзам 10-февралда күчүнө кирет экен. Медиация эми биздин ата бабаларыбыз деле болгон да, данакерлик, жараштыруу, бир пикирге келтирүү эки тараптарды. Бирок бүгүнкү күндөгү медиатор кандай болуш керек? Данакер Дилбара айым,
азыркы мезгилде коомчулукта ар түрдүү талаш тартыш, чыр чатактар көп болууда. Бул деген үй бөлөлүк, бизнес чөйрөсүндө жана башкалар да. Мындай учурларда адамдар дайыма сотко кайрылууга көнүп калышкан. Бирок соттук кароонун көп созулгандыгы, сот чыгымдарынын кымбаттыгы элди көп убара кылат. Анан дайыма сотту бир тарап сөзсүз жеңилет, экинчи тарап утат. Биз билебиз да. Ошондуктан жеңилген тарапта наразычылык пайда болот да, дайыма.
Же паракорчулук дагы болуп кетиши мүмкүн.
Да, ушундай сөз дайыма ушундай сөз болуп атат да. Эми медиация бул соттон тышкары талаш тартышты чечүү ыкмасы. Мында тараптар өздөрү медиатордун жардамы менен сүйлөшүү жүргүзүп, эки жака тең ыңгайлуу чечим кабыл алат. Ошонун айырмасы, сот менен айырмасы. Негизи медиация ыкмасы кыргыз элинин менталитетине жакын. Азыр деле биз билебиз, айыл жеринде ар кандай чыр чатактар болуп кетсе, ишти сотко жеткирбей эле айылдын эстүү баштуу адамдары эки тарапта элдештирип коюшат да. Ушундай бизде салттарыбыз бар да. Медиация жобосунда медиатор, данакер башкача айтканда да, чечим кабыл албайт. Бул өзгөчөлүк, медиациянын өзгөчөлүгү да. Чечимди тараптар өздөрү эле кабыл алышат деген
айтса. Эгер тараптар түшүнүгө келбей атса кандай кылыш керек медиатор?
Түшүнүктө келбесе бул тараптардын тараптар өздөрү тандайт да. Келбесе ага сотко эле кайрылса болот. Бул деген медиациянын
өз ыктыяры менен кайрылат медиаторго. Эгер мисалы булдан дагы бир суроо пайда болушу мүмкүн, анда медиатордун күчү эмнеде? Бунун ролу эмне депчи? Чындап айтканда эки тарап талаш тартыш болуп атканда дайыма эле бири бирин угуп беришпейт. Укканга дагы бир медиатор өзүнүн механизмин колдонуп
конфликт бар да баары
бир. Конфликтти
ачуулануу
ошол конфликттерди ичине жоюп, бири бирин уктуруп, анан кийин өзүнүн ар бир тараптын өзүнүн кызыкчылыгы болот. Ошол кызыкчылыгын эске алып бир чечимге келгенге жардам берет. А медиатордун мындан мыйзам түрүндө дагы күчү бар. Медиацияда убагында чечим кабыл алган чечим бул чындап эле күчү бар болот. Атайын нотариустун дагы эмнеси болот да.
Эми бизди угуп аткан башка аймактын өкүлдөрү болсо, ушул медиаторлукка кызыгып же болбосо ушул айылда аброю бар адамдар болсо, кандай дагы ушул сиздердин заманбап окутуулардан өтсө болот, кантип кайрылса болот, окутуу дагы болобу?
Биз ошол мурдагы айтпадык беле, жакында ошол түндүк региондорго үчүн тренинг өткөрдүк. Эми январь айында 2018 жылы биз түштүк регионунда акысыз курсту өткөрөбүз. Ошону азыр маалымат бердик. СМИ аркылуу, радио, гезиттер аркылуу ким кааласа бизге, бизде атайын бир телефондор бар, WhatsApp'та да, почта.
Асыл айтып кетпейсизби, каяка кайрылыш керек?
Биз бул конкурс жөнүндө толугураак маалымат данакер деген сайт бар, www.danaker.org.
данакер чекит орг
данакер чекит орг деген сайтта атайын
байланыш деген бөлүм,
конкурстар деген эме бар, бир колонка баскыч бар. Ошо конкурстар дегенди карап, медиация кантип кайрылыш керек, курсту кантип өтүш керек, кандай талаптар коюлат? Анткени ал сөзсүз түрдө жогорку билими бар киши болуш керек, 25 жаштан өйдө болуш керек, дагы бир нече талаптар бар, анын баарын көрүшөт, анан документтерди берсе болот ошого кайрылып.
Ушул мыйзам күчүнө кирет. Мыйзамда эмнелер көрсөтүлгөн? Негизги элдер эмне, угуучулар эмнесине көңүл буруш керек бул мыйзамда?
Ошол мыйзамда бул деген медиация эмне деген, медиатор эмне деген бүт понятияларды,
ким медиаторду кыла алат,
анан медиаторго кандай талаптар бар, ошол көрсөтүлгөн. Анан медиация негизги принциптер көрсөтүлгөн да, процедура бүт, жолбосу, кандай келишимдер түзүлөт, кандай баштайт, анан кайсы чөйрөсүндө ошол медиация колдонулат деп көрсөтүлгөн.
Чоң рахмат. Биз медиация жана ушу медиаторлорду даярдоо окуусу тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюмунун өкүлдөрү Дилбара Максимбекова жана Асыл Осмоналиевалар болду. Сизге чоң рахмат.
Рахмат чоң.
Рахмат.
Ушул менен азаттыктын күндүзгү чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык жаңылыктар азаттык.org сайтында. Эсен туруңуздар.